Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju pārdomāt tādu tēmu – garīgi pārpratumi. Man reiz vai prasīja nolasīt tādu kā priekšlasījumu misijas kursa sakarā, kura tēma bija, kā pasaulē pārprot Kristus vēsti. Un tagad tā lūkšanā pārdomāja, tad sapratu, vai vismaz man atklājās, ka tā gluži jau par to pasauli vairs nedz māku, nedz arī īsti gribu runāt. Nu, ko tad es tur tiešāšu, ko katrs pārprotu? Nu, jau pietiekamus gadus esmu sekojis Kristus domāšanas veidam, lai arī nejustos dikti eksperts, kā šobrīd 20-gadīgie pasaulīgi jaunieši, ko tad viņi domā un kā viņi. Bet, kad prasīju par tiem pārprotumiem, es kā atklājās, ka man pašam, gan tad, kad atgriešanās ceļa, tādas apzināšanas atgriešanās ceļa pašā sākumā bija, gan arī citiem maniem ticības biedriem, kas ir vairāk kā 10-20 gadus draudzē, joprojām ir tādas tēmas, tās nav vienīgās, bet ir kādas tēmas, kuras atkal un atkal ir jādabū kā atklāsme, lai atskārstu, ka tu esi kaut ko atkal pārpratis, un tur nav tā, ka ir kaut kādi viedie, kas šajās tēmās ir perfekti, un ir tādi nezinīši, kuri, tā pasaulīgie nezinīši, kuri pārprot. Kas tad bija šīs trīs pārpratuma tēmas, kuras vismaz man cauri laikam atkal un atkal ir jānoskaidro? Un tā tādiem 3B burtiem iznāca aprakstīt. Bībele, baznīca, bērnība. Un izrādās visi trīs kaut kā. Atkal, un tā kā es to nolasīju, tas bija ļoti neparasti, skatījos, kā tad tur būs, jo tajā kursā bija gan tādi, kas nav draudzēji, gan arī cilvēki, kas ir kārtīgi draudzes nācēji. Un īpaši tie draudzes nācēji teica lielo paldies, ka es šādi varēju atgādināt, ka mēs šīs tēmas nekad līdz galam nevaram pateikt, ka es viņu esmu sapratis un neviena pārpratuma nav. Bībele, baznīca, bērnība. Par Bībeli tādu vienu teikumu par to, ka Bībelē ir Dieva likuma, un mēs viņus tā lasam, reizēm nepamanot, ka, ja pret mani pārkāp Dieva likuma, nav svarīga ticība vai neticība. Ja pārkāp kādu no 10, es raudu. Ja pret mani pārkāp kaut kādu, kas nav šajā likumā aprakstīts, ka nedrīkst, tur nav rakstīts, piemēram, nedrīkst savam tuvākajam dot cepumus, tā tad es nekad neraudāšu, ja man kāds dos cepumu. Ja tur ir teikts, nedrīkst savam tuvākam darīt pāri, es vienmēr cietīšu pat tad, ja man netaisni knipi patiesitīs. Un šo nav svarīgi ticīgs vai neticīgs. Šī tēma visus sasniedz. Kad tu pajautā pat sev, vai tu esi raudājis, visi godīgi, vismaz iekšēji var pateikt, jā, kādreiz esmu. Un ja tu tad atceries, par ko tu raudāji, tad lielā tiesā gadījumu, ja ne visos, tu atklāsi, ka tu raudāji par to, ka kāds no taviem apkārtējiem pret tevi netur Dieva baušļus. Vai nu tētis un māmiņa neizturās pret tevi godājami, vai nu paskaidrodami, vai attiecīgi atkal sodu izskaidrodami, vai kā citādi būdami kopā ar tevi. Vai tas ir bijis tavs tuvākais, kuram ir aizliegts pārdarīt, bet viņš to ir darījis vai nu domās, vai vārdos, vai pat darbos, un tā tālāk. Proti, nav jau tik svarīgi, vai tu piekrīti vai ne tam, kas Bībelē rakstīts. Svarīgi ir, vai tu pamani, ka Bībele apraksta realitāti, nevis kādu ideju, kuru varētu pieņemt, bet tikpat labi noraidīt. Par baznīcu arī tādi pārpratumi par to, ko tas nozīmē iet baznīcā, nu kaut vai ar to vienu, ka mēs sākam ar grēksūdzi. Ka baznīcā gājējiem katrs dievkalpojums, un es tā pavēroju un varu teikt, tā ir gandrīz vai nu, patiesībā visām konfesijām. Proti, ja tu, kas ej uz baznīcu, saprastu, ka dieva saruna ir dievkalpojums mums ar viņu, un ka no šīs sarunas mēs mācamies, piemēram, runāt ar savu tuvāko. Pirmais grēksūdze, tu apzinies, ka tu neesi labāks par savu sarunas biedru. Nu, ja tas ir cilvēks, nu ar Dievu pavisam citu tēmu. Nākamais, Dieva vārda lasījums, nu tur varbūt kārtība var pamainīties, bet tas piemīt mūsu sapulcēs vienmēr. Vārda lasījums, ko es teiktu, tā tad arī mūsu brālīgā, kad tu satiecēs ar savu tuvāko. Pirmais, tā tad grēksūdz, otrais, kāda patiesības tēma, ko pārunājat. Trešais, mūsu vakarēdienu galds, kad mēs vienkārši tiekam pāri mūsu pārpratumiem pat pēc tam, kad patiesību esam apsprieduši. Un pie viena galda sēžam biedriski, draudzīgi. Un noslēdzam visu to ar svētību. Lai kāda būtu mūsu saruna, lai kā mēs sastrīdētos, ja mēs, kristieši, apzināti meklētu katru savu sarunu dzīvē, tomēr novest pie, ka šķirties no cilvēka, atvadīties, nevis, nu labēji, no tā, nu čau, bet ar kaut kādu vārdu, lai Dieva miers tev ir. Novēlēt labu otram un varbūt saņemt arī pretī šo. Un trešais visneparastākais ir tā bērnība. Es tikai atgādinu, mīļie, kad mēs piedzimām no mātes miesas. Mēs piedzimām bez tautības, bez valodas, bez dzimuma, bez laikmeta, bez vārda, bez uzvārda. Jā, patiesībā piedzimām arī atcerēdamies Dievu, bet nepazīdam vēl savus vecākus, jo to pēc tām acīm redz, un ja bērnam nomaina māmiņu, viņš vispār neatcerās, ka tā varētu būt cita. Bērnība. Kāpēc es to saku? Neaizmirstiet, kādi ģēnī jūs visi piedzimāt. Tu piedzimi tāds bez vārda, bez valodas, bez dzimuma, bez tautības. Un divu gadu laikā gulēdams savā mazā gultiņā un ar ratiņiem braukādams pa pasauli, jo vecāki stumdīja, tu pēkšņi apguvi i dzimumu, i vārdu, i dzimtas uzvārdu, ir laikmet, visu tu apguvi divu, trīs gadu laikā. Nu, sakiet, lūdzu, vai tas nav ģeniāli, ja šodien mani vai tevi aizvestu uz diviem, trim gadiem iespundētu kaut kur kādā gultiņā Ķīnā, un mēs pēc 2-3 gadiem atgriežamies, un pilnīgi no jauna. I ķīniešu vārds, i ķīniešu kaut kāds jauns dzimums, viss nokopējies no jauna. Nu, tas varētu likties jocīgi, bet tajā pašā laikā, ja es iemācītos ķīniešu valodu 3 gadus vienkārši sēdēdams gultā, tad jāsaka, daudzi teiktu, ka tas ir milzīgs talants. Bet, mīļie, šis talants, kad mēs piedzimām, mums bija visiem. Lai nepārprotam savas bērnības atmiņas, lai pieminam kā radītājs gabaliņu no debesu valstības caur katru jaundzimušo ielicis ir pasaulē. Un tad mēs iemācamies vārdu uz vārdu, un tad, kad sākam lietot valodu, kā es vēroju, tad pamazām no atmiņas izdzies tās debesu atmiņas un sākās jaunas vārdiskās atmiņas, kuras tad jau mēs sākam krāt. Bērnība. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus teica, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs netiksiet debesu valstībā. Bībele, baznīca un bērnība nekad nebūs par vēlu pavaicāt, ko es par to zinu, un nekad nebūs nevietā pateikt, droši vien, ka vēl ko jaunu varētu, ja Dievam palūgtu, viņš man atklāt. Garīgie pārpratumi, tie nav tikai pasaulē, tie ir mums visiem. Un tikai Dieva vārds un viņa svētā gara gaisma šos kliedē. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.